16 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім.
Ел мен жер тағдыры әрдайым әуе толқынында. Танымал тұлғалар толғанысы айтарым бар хабарында.
Армыстар ардақты ағайын, эфирде айтарым бар хабармен студияда Лаура Абдықадыр қызы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы кітап білім бұлағы, яғни жастардың кітап оқуға қызығушылығы қаншалықты. Тақырып аясында ой өрбітпекпіз. Бүгін бізде қонақта Тараз қаласына жамбыл жұртшылығына республикамызға белгілі ақын Ербол Қамбаттыров мырза. Студиямызға қош келдіңіз.
Қош көрдік.
Енді Ербол аға, өзіңізге бағытталатын алғашқы сауал мына осы: жыл сайын біздің облысымыздағы жалпы республикадағы кітапханалардың қоры көптеген кітаптармен толығады. Оның ішінде мемлекеттік тапсырыстары бар, әр түрлі жанрлардағы кітаптар. Жалпы бізге қазіргі таңда қандай жанрлардағы кітаптар жетіспейді деп ойлайсыз? Сол кітапханаға қандай жанрлардағы кітаптар көп келу керек? Енді сіз кітапты көп оқитын адам ретінде.
Қазір кітаптың жанрларын алсақ, қазір енді талғамы әртүрлі ғой оқырманның. Қазір кезде мүмкін тура басып айта алмассың да, бірақ енді көбінесе мынау рухани дүниені байытатын неғұрлым мынау шығармалардың, соның кейін мынау ұлы жазушылардың несі көбірек шығармалары соң қамтылса деп. Мынау енді қазір көбінесе шетел әдебиетіне басқа да құмарлық бар шығар, бірақ жалпы сондай құндылықтар өте жоғары, жаңағы шығармасының өзінің тәрбиелік мәні бар шығармалар көбірек болса дейміз.
Енді мына өзіңіз секілді алдыңғы буын ағалар соңынан еріп келе жатқан жастарға кішкене өкпе назын айтып жатады, қазір кітапқа дейін қоймайды, кітап оқушылық деңгейі өте көп төмендеп кетіпті деп. Жалпы осы жастардың кітап оқуына көңіліңіз тола ма? Егер сіз кітапханаға барғанда жастарды жиі көресіз бе?
Енді мен кітапханада жастардың денін көремін. Жалпы жастар туралы жалпы мүлдем кітап оқымайды деп айта алмаймын. Кітап оқырмандары бар. Оның үстіне мысалы тікелей біздің жұмысқа да келіп тұрған кездегі, мысалға экскурсиялық жағдайларда отырған жүргізіп атқан кезде мынау өзі үлкен ой өрісін білдіріп өзі сұрақ қойып отыратындар бар. Жалпы бірақ жалпылама бұрынғыдай біздің заманымызға қарағанда қазір кітап оқитындар негізі азайды. Ол енді мынау әлеуметтік желінің әйтпесе мынау осылардың смартфондардың көбінесе содан оқығанға болар. Ал енді біздің уақытымыздағыдай жалпылама барлығы қолынан кітап түспейді деп айта алмаймын. Осы шығар енді кішкене кемшілік жерді.
Енді өзіңіз әлемдік әдебиеттің сферасына сапар шеккен боларсыз. Жалпы санаңызға сәулесін түсірген қандай жазушы, қандай ақын?
Енді әлемдік деңгейдегі, мен енді соншалықта сол әлемдік деңгейдегі әдебиетке ене қойған жоқпын. Көбінесе жалпы отандық, ол кездегі одақтық әзірлеген. Сондықтан енді үлкен менің бала кезімнен оқығаннан кейін сол сәт қана біздің ойымызда қалып қалған. Көбінесе әдебиетіне соншалықты қол созған жоқпыз. Енді ол болды, бір екі үш авторлар соның шығармалары қолына тигенімізді оқитынбыз. Оның үстіне біз жастық шағымыз, балалық шағымызда ауылдық жерде жүргеннен кейін, тұрғаннан кейін көбінесе менталитетіне қарай ма, көбінесе сол енді ондай аудармалар көп бола бермейтін де мысалы. Енді шыны керек қой, кезіндегі сондай шығармалар өзі қолға да тимейтін уақыт еді ғой, ол қолға да тиюі қиынырақ. Сол көбінесе соның ұлттық шығармаларды жазушылардың шығармалары негізінен біздің оқығанымыз.
Енді осы кітап адамның жан серігі. Кітапты бар ықыласымен оқыған кісі өзі өмір сүріп отырған дәуірін ұмытып, басқа бейтаныс әлемге қанат жаяры қақ. Оңаша жерде оқыған кітаптан тіпті әлде бір танысыңмен сыр шерткенде әсер алатының да белгілі. Кітап асыл қазына дейміз. Ол саған көп нәрсені үйретеді. Сіз білмеген, көрмеген жақсы қасиеттерді бойымызға сіңіреді. Кітаптың баға жетпес қасиеті осында болса керекті. Мен кітапқа осылай баға беремін. Ал сіз өз тарапыңыздан кітапқа қан байланысты не айтар едіңіз?
Енді өте келісем, өйткені кітаптан бір кезде жазушының шығармасын оқи отырып, шынымен біздің өз басым сол әлемге кіріп кетесің. Және кейін бертін келе, мысалға бір шығарманы біз кезімізде бірнеше мәрте оқитынсың. Әр оқыған сайының әрбір қасиет, әрбір жаңалық тауып отыратынсың. Мысалға, енді бала кезімізде ғана да, мысалы Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхатын оқыған кезде, біз соның ішіне еніп, мысалға, сол кездегі ауылдан шыққан баланың сондай дәрежеге жеткенін, үлкен спорттағы жеткенін, соның жаттықтырушыларын, соның жан-жағында қауымдасқан адамдарынан соның барлығынан армандап сондай боламыз дегенде арманға жетелейтін тұғын. Соның бәрлігі де сол кітаптың ішіндегі әсері, кітаптың кейіпкерлерімен ішінде бірге жүру. Сол көрінесе кітаптың ішіндегі кейіпкерлерімен тура көз алдыңа елестесіп, сол қоғамда, мысалға солар бір жерден далаға шықса, сол даланың табиғаты, сол бір жерге келсе, сол ішіндегі үйдің жағдай, соның бәрін ішінде еніп өзің жүретін сияқты болғансың, мысалы деймін. Сондай әсер алынады.
Енді сізді жақсы ақын екеніңізді, айтыскер ақын екеніңізді халық жақсы біледі. Енді осы өзіңіздің айтыскерлік бағытыңызға қарай кішкене ойыссақ, жалпы осы нау шығармашылық шеберхананыз қалай түсінесіз?
Шығармашылық шеберхана дегенде, енді алтымызға ондай қалыптастыру деген мақсат қойған жоқсыз, бірақ енді өзің айтыскер ретінде, өзің кітаптың оқырманы ретінде өзіндік бір бағыт қалыптастырғың келеді да. Жалпы кітап оқығанда қалай, неден бастап, қалай түсініп, қалай бойға сіңдіру керек деген, мысалға сондай жолдарды қазір мысалға сол балаларымызға қарай да беріп, соны бағытын үйретеміз. Сондықтан енді шеберхана, енді бұл кітап та, өлең де, мысалы айтыс болсын, басқа болсын, үлкен жақсылыққа жетелейді. Тәрбиеге жақсылыққа жетелейді. Сондықтан шығармашылық ол сөзді қорыңды, ой өрісіңді дамытады. Сондықтан сол шеберхана емес, бір ұстаздық, бір ұлттың бір бағыты сияқты қалыптасқан қағидалары болады енді.
Мынау қазіргі таңда қоғамда ақындар журналистердің жұмысын алып, соны жасап жатыр деген пікір қалыптасып жатыр. Сіз бұл пікірмен келісесіз бе? Журналистердің орнын ақындар басып кетті деп. Экранды қарайды, ақындар хабар жүргізіп жатады. Бір жерге барады, радионы тыңдайды, ақын сөйлеп жатады. Газетті оқып қалса, ақын мақала жазып жатады. Телевизорды қосып қалып, айтыс тыңдап жатса, тағы ақын.
Мен ойлаймын, енді бұның да өзіндік бір жігі болу керек. Әркім өзіне тән, өзіне сүйікті, өзіне табиғат берген дарынмен айналысу керек деп ойлаймын. Мысалға, қазір бір бағдарламаны жүргізе сал десе, мүмкіндігіңіз бар ғой, жүргізе сал дегенсің, бірақ енді журналистиканың өзінің саласы бөлек, оның қыр-сыры бөлек. Оны толық меңгердім. Ондай нәрсенің барлығын адам сол саланы толық меңгермей, мен соған ұмтылдым да қажеті шамалы шығар деп ойлаймын. Мен мысалы бұл жағынан әлгі немене қазақта айтады ғой, тышқан сойса да қасапшы сойсын дегендей, сондықтан журналистика саласы енді барлығы үндес бір бағытта болса да, бірақ енді анау өзіндік қағидалары, өзінің қасиеттері бар журналистердікі бөлек. Енді мен көбінесе ол сол тақырыпқа байланысты, өздеріне байланысты болмаса, көбінесе бет алды бұндайға жолай берудің қажет жоқ деп ойлаймын. Өйткені әр саласы өзінің меңгерген саласын игеріп, сол бағытта алып жүрсе, сонда көбірек оның кішкене қасиеті де, оның берері де молырақ болады. Сондықтан көбінесе осындай нәрсеге ақындардың келеңсіз, жөн жоқсыз ұрына бергенін қаламаймын.
Енді өнерде жарыс болмайды дейді Мұқағали. Сіздіңше қалай?
Өнерде жарыс болмайды деген, мен ойлаймын, енді өнерде жарыс болмайды деген мен келісетін шығармыз, бірақ бәрібір іштегі рухани өнерде бір бәсеке ма болып тұру керек. Өйткені ол өнердің адамы өсу үшін, өну үшін, ары қарай жылжу үшін, егер десе бір қалыпта қалып қалсаң, бір қалыпта жарыс емес, бәсеке болмайтын болса, сол өзі дамымай да қаласың, ары қарай ой өрісіңде қалыптасып, сол бір қалыпта қалып қалады. Ал енді біз өмірдің өзі қозғалыс қой, үнемі алға қарай ұмтылу керек деп ойлаймын.
Енді қазір мынау ақындардың ғұмыры да өмірі де кітаппен өте тығыз байланысты, көп оқиды. Жалпы өзіңіз осы жасыңызға дейін неше кітап оқыдыңыз?
Енді кітаптың санын мысалға есеп жүргізген жоқпын, бірақ енді әртүрлі мысалға авторлардан енді өмірімде бір 10-15 автордың шығармаларын оқыдық. Сол бағыттағы солардың енді сонда. Енді қазіргі таңда енді қол үзген емеспіз кітаптан. Бірақ енді қолымыз кішкене қоғам сондай болғаннан кейін ба, мынау жан-жақтағы информация солай болғаннан кейін ба, кішкене сиретінің де бар қазір. Енді қазір кітапханаға барудың өзінде сирек қой.
Қазір мынау немересіне ертек айтып, кітап оқып беретін ата-әжелер азайған заманда өзіңізде немере сүйіп отырсыз. Қалай тәрбиелеп жатырсыз ұрпағыңызды?
Енді ер азамат болғаннан кейін ба, кішкене басқадай оған көзқарасын қалыптасып отыр. Ал біздің үйде немеремен ертегі айтып, тағы жақсы мынау немеренің немереге арналған тегі өзі де ән жазып, немерелермен үлкен айналысатын менің жұбайым. Мысалға, ол деген қазір немереміздің ең кішісі 1 жастан 2 аясты, соның өзіне құлағына сол әл дейді, сол әженің ертегісін құлағына құйып ол үнемі. Біз шыны керек қой, жанұямызда апасы күнделікті мен енді қолым десе, мүмкіндік болса солардың немерелерге беріп атты, солдағы нәрсенің мүмкіндік болса қасында көбірек болғым келеді. Енді ол жағынан енді дәл өз басымда кемшілік болса да, енді біздің жанұяда ол бір жатқанда жалпы жолға қойылған, өйткені өнердің адамы болғаннан кейін ба?
Енді мына шәкіртсіз ұстаз тұл дейді, өстіп артыңыздан еріп келе жатқан жастарды көріп, бұлақ көріп, көзін ашып бағыт бағдар беріп жатқан шәкірттеріңіз туралы айтып өтіңізші.
Енді қазір көбісі қарасаң, Ерболға менің ұстазым дейтін шәкірттер ол көп. Менің ұстазым деп, енді өнердің жолында болсын, осы жолда болсын ұстазы айтқан, енді олардың барлығына мен әрқайсынан қолым жетектеп, шәкірттік отырып тәрбиеледім деп айтқан жоқ. Менде бір мүмкін ықпалым болған шығар, және өзі сол маған қарай түзеліп, осы кісіден бірден қалуға болады деген бойда болатын шығар. Ал енді жалпы қолынан жетектеп алып өткен шәкірттерім жоқ. Ал енді тікелей тегі өмірдің жолындағы жолына, қай бағытқа жолына түсу керек екеніне дейін бағыт берген шәкірттеріміз бар.
Атап берсеңіз, олар кімдер, біліп жүрсін Ербол ағамыздың тікелей шәкірті кім біздің тыңдармандарымыз?
Енді тікелей шәкірдім дегеніміз, мысалға ең бірінші бағыт, бағдар беріп, біз енді өнерде болғаннан кейін оның үстіне мынау өңірдегі өсіп отқан өнердің жаңағы көзін ашқан бұлағымыздың бірі, үлкен өзіміз ықпал еткен әншілеріміздің бірі мына Дана Махамбаева деген әнші қыз бар қазір, әділ екеуінің соған деген балымыз көбірек болды. Енді оған себепкер болып міндетті түрде болып сол өнерді таңдардың алдында таңдайын ба таңдамайын ба деп жарақ жаны соңып сүйіп тұрған кезде дұрыс бағдар беріп, тіпті соған үлкен сол мамандықты алуға көмектескен, ықпал еткен кезіміз де болды. Оның үстіне үлкен мысалы, енді қазір үлкен республикалық деңгейде жүрген азаматтарды айтып отырмыз да, сол бірден бір тікелей Қаратау қаласында болған кезде біздің өзіміз уже ұстаздық ретінде қалыптасқан кездегі шәкірттерімізге ден қоя бастап, өзіміз оған дейін шәкірт болдық қой үлкен өсекте, енді сондықтан сол бағыттағы бірден бір қыздардың бірі сол болды. Ал енді тағы да осы облыстың көлемінде болып жатқан шәкірттер бар, енді тәлім алғандары.
Иә, халқымызда айтады, бір бала әкеге жете туады, бір бала әкеден өте туады, бір бала кейін қарай кете туады дейді. Енді балаларыңыздың арасында өзіңіз сіздің жолыңызды қуып, ізіңізді басып келе жатқандар бар ма?
Бар болғанда менің 3 ұлым бар, 3-ұлы де өнерден кенде емес. Сондықтан біз енді мына балаларымызды шыны керек өнердің жолына баруға ішімізді іштей қалағанда жоқтық те. Өйткені оның қиындықтары сахнадағы, сахнаның сыртындағы енді шыны керек жасыратын жоқ. Оның кей кезде қалыптасып қалатын бір құйтырқы тірліктері соның барлығын өн бойына өткізбесек деп. Бірақ қоймады, бір балам сол күйі сол актер мамандығын таңдады. Қазіргі мандағы 10 жыл осы облыстық драма театрда актер болды, қазір облыстық халық шығармашылығында. Ал енді оның сыңары қазір сот саласында, біз енді бәрі осындай салада болмасын деп ана бала қоймағаннан кейін соған берді, мынаған енді басқа мамандық таңда деді. А бірақ именно сот саласындағы бала облыстық республикалық ақындар айтысына қатысты.
Сөйтіп жүргенбіз, сахнадан көріп жүріп.
Иә, сол енді кейін тікелей кемелден жұмыстары сол бағытта басқа ауысқаннан кейін жоқ, оны енді сол қызмет бабымен қойуға тұрмады. Бірақ үшеуі де өнерден кенде емес. Ал жаңағы соттағы балам, ол 4-ші сыныптан 9-ші сыныпқа дейін Абай оқуларының 5 дүркін жеңімпаз болды. Ол Абайдың 180 өлеңін жатқа білетін, 6 поэма жатқа білетін. Солай деп енді анасы да үйретті, өзіміздің ықпалымыз болдық. Ең кіші ұлым ол Алматыда, ол ең алғашқы Тараз жұлдыздары деген үлкен облыстық конкурстың жеңімпазы, 6 жасында болған. Кейін оның да мамандығы, бағыты басқа қалай болды. Бірақ үшеуі де өнерден кенде емес. Біз енді өнер алдымен қызметін жұмысын, бірақ өнерді мүмкіндік болса тастамаңдар деген бағыт айтамыз.
Әрине, сіз осы өмірде кездесетін құнды асыл дүниелерді, жұмбақ сырларды шағын ғана 4 бұрышты затқа сыйдырып, теңгесі жоқ қазынаны өмірге әкелетін адам ол жазушы. Я болмаса өмірді асау да нәзік жырларымен гүлдендіретін де түрлендіретін де ақын екен ақиқат. Ал сізге осы қандай ақын жазушылардың шығармалары ұнайды?
Енді ақын жазушылардың шығармаларымен ешқайсын бөліп жарып айтпаймын. Ең деген құдіреті, күшілердің қасиеті. Енді қазақтың мысалы осы ақындардың кез келген шығармасынан өзіңе қажетті нәрселерді дүниесін табасың. Соттан тек қана оларды оқып қана қоймай, мүмкіндік болса, сол оқыған шығармаң болса да, соны қайталап оқып отырсаң, мысалға сол өзіңнің байлығың. Қазір бізге құнды нәрселер бар. Енді құндылық сол нәрсенің шығармаларын сақтап қалған мына біздің жазушылардың, ақындардың, жазушылардың керемет артына қалған мұрасы бар. Мысалға Шираған Шерхан Мұртазаның қазіргі таңда өзінің жеке кітап қорында 5000-дай кітап сақталған. Мысалы Ақселеу Сейдімбеков ағамыздың 6000-дай кітабы сақталған екен. Мысалы жалпысы қазақтың ақын жазушылардың ішінен ең көп кітап қоры бұл Қадыр ағамызда болған Мырзалиев. 7000-ға дейін кітабы бар. Сондықтан бұның барлығы құндылық. Қазір сөреде тұрған әрқайсының бір-бір кітабын кез келген аталсаң, сол барлығы да бір оқып бір шығармасына әрқайсысы сүйікті болып шығады. Мысалға менің өзімнің өмірімде болған Нарша Қашағанұлы деген ақын өткен біздің ауданда сол кісінің ең көп кітап қоры бардығын. Біз соларға қарап өстік. Содан енді бөліп жарып айта алмаймын. Сондықтан оқыған авторларымның, ақын жазушыларымның бәрі менің сүйіктілерім деп айта аламын.
Енді Ербол аға, мынау хабарымызды аяқталуға жақын қалды. Сөз соңында жастарға айтар кеңесіңіз, бәлкім тілегіңіз бар шығар.
Жастарға уақыт келешек жастарда ғой. Сондықтан шынымен бір ауыз айтамын. Білімді болыңдар, білікті болыңдар. Содан кейін қандай да болса кітап оқыңдар. Кітап оқыңдар, кітап оқыңдар. Енді өмір сүру деген ол өмір бақи өзімізді қағида, мына бұрынғылар айтқан, ол өмір бақи үйрену. Сондықтан да ол 30-да бол, 40-та бол, қазір мен 60-қа келдім. Оның өзінде үйренуді. Білмегеніңді жастарға айтатынбыз. Білмегеніңізді қасындай құрбыларынан, үлкендерден сұраудан да, біліп алудан да үйренуден ұмытпаңдар. Өйткені қазақта мақал бар. Сұраған бір рет ұялады, сұрамаған мың рет ұялады дейді. Сондықтан бір рет сұрап алғанның ештеңке жоқ. Сондықтан тек қана білім жетіру, біліктілікті болу. Бұна әлемдік деңгейді қарасаңдарызда әрбір мемлекеттің барлығы негізі қалыптасқан бұл жалпы халқының білімділігінде, біліктілігінде. Сол білікті болыңдар, білімді болыңдар. Сондықтан осы елдің өркендеуіне сонда өз үлестеріңізді үлкен қосасың деп ойлаймын.
Ербол аға, уақытыңызды бөліп хабарымызға қатысқаныңыз үшін, жастарға сабақ болар ойларыңызбен бөліскеніңіз үшін сізге алғыс айтамыз. Көп-көп рахмет. Басыңыздан бақыт, шаңырағыңыздан шаттық арылмасын деген тілектеміз. Қымбатты радио тыңдарман достар, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Ардақты ағайын, амандықта жүздесейік. Теңіз болсаң толқыған балық болып еніппін. Алау болсаң шарпыған мұзым болып еріппін. Қорған болсаң ең биік әскер болып шауыппын. Кереметке кенеліп керегімді тауыппын. Бақша болсаң күздегі бағбан болып жиыппын. Қасқыр болсаң түздегі қыран болып тиіппін. Сандық болсаң құлпы бар кілтің болып ашыппын. Жақұттар мен маржаннан өз миыма тасыппын. Адам болсаң еңселі жүрегім болып кетермін. Ғұмыр бойы мен сені оқу менен өтермін деген замандасымыздың өлең жолдарын оқи отырып, жастар, құрбы достар, замандастар кітап оқудан жалықпасын деген тілекпен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз.